Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 16 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает мученика Рождена.
Сήμερα, 16 Αυγούστου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά με προσευχή τη μνήμη του μάρτυρα Ρασδένου.
Святой родился в V веке в Персии в знатной семье. Он много лет был наставником персидской принцессы. Когда воспитанница стала женой грузинского царя Вахтанга Великого, Рожден вместе с ней переселился в Грузию. Здесь он узнал о Христе и принял крещение. Во время войны Персии с Грузией Рожден преданно защищал свою новую родину и христианскую веру. Персы схватили святого. Сначала уговорами, а потом пытками они заставляли Рождена отречься от Христа. Но он оставался непреклонен. Персидский царь разрешил пленнику перед казнью повидаться с семьей, надеясь, что свидание с родными сломит его волю. Но христианин твердо решил пройти путь мученика до конца. Святого Рождена распяли на кресте. Его мощи покоятся близ города Цхинвали.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 5ο αιώνα στην Περσία από μια οικογένεια ευγενών. Για πολλά χρόνια ήταν δάσκαλος μιας πριγκίπισσας από την Περσία. Όταν η πριγκίπισσα έγινε σύζυγος του βασιλιά Βαχτάνγκ, του Μεγάλου, της Γεωργίας, ο Ρασδέν μετακόμισε μαζί της στη Γεωργία. Εδώ έμαθε για τον Χριστό και βαπτίστηκε. Κατά τη διάρκεια του πολέμου της Περσίας με τη Γεωργία, ο Ρασδέν υπερασπίστηκε με αφοσίωση τη νέα του πατρίδα και την χριστιανική πίστη. Οι Πέρσες εχμαλώτησαν τον Άγιο. Στην αρχή τον καλοπιάσανε και μετά τον βασάνισαν, πιέζοντάς τον να απαρνηθεί τον Χριστό. Αλλά εκείνος παρέμεινε ανυποχώρητος. Ο Πέρσης βασιλιάς επέτρεψε στον φυλακισμένο να δει την οικογένειά του πριν από την εκτέλεσή του, ελπίζοντας ότι η συνάντηση με την οικογένειά του θα τον έκανε να λυγίσει. Αλλά ο Χριστιανός ήταν αποφασισμένος να ακολουθήσει τον δρόμο του μάρτυρα μέχρι το τέλος. Ο Άγιος Ρασδέν σταυρώθηκε στο Σταυρό. Τα λείψανά του είναι θαμμένα κοντά στην πόλη Τσχινβάλη.
Также сегодня, в юлианском православном календаре, день памяти преподобного Антония. Святой родился в Риме в середине XI века в богатой христианской семье. В 17 лет он осиротел, раздал свое наследство бедным и принял монашеский постриг. Сначала жил в скиту, а затем поселился отшельником на пустынном берегу моря. Однажды страшная буря подхватила святого и невредимым перенесла в незнакомую местность. Антоний не понимал языка, на котором говорили в том краю, и на все вопросы местных жителей отвечал поклонами. Через купца-итальянца преподобный узнал, что попал в город Волхов, недалеко от Новгорода. Антоний, римлянин, выучил русский язык, участвовал в православных богослужениях. Вскоре местные жители стали приходить к подвижнику за советами и благословением. При поддержке новгородского епископа Никиты Антоний основал на месте своего спасения монастырь. Храм Рождества Богородицы, построенный римским святым, сохранился в Волхове до наших дней.
Επίσης σήμερα, το Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο τιμά τη μνήμη του Σεβαστού Αντωνίου. Ο Άγιος γεννήθηκε στη Ρώμη στα μέσα του 11ου αιώνα σε μια πλούσια χριστιανική οικογένεια. Έμεινε ορφανός σε ηλικία 17 ετών. Χάρισε την κληρονομιά του στους φτωχούς και έλαβε την μοναχική κουρά. Αρχικά έζησε σε ένα ερημητήριο και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε ως ερημίτης σε μια ερημική ακτή. Μια μέρα, μια τρομερή καταιγίδα βρήκε τον Άγιο Σόο και τον μετέφερε σε μια άγνωστη περιοχή. Ο Αντώνιος δεν καταλάβαινε τη γλώσσα που μιλούσαν στη χώρα αυτή και απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις των ντόπιων με μια υπόκληση. Ο μοναχός έμαθε μέσω ενός Ιταλού εμπόρου ότι βρέθηκε στην πόλη Βόλχαφ κοντά στο Νόβγαρατ. Ο Αντώνιος της Ρώμης έμαθε ρωσικά και συμμετείχε σε ορθόδοξες λειτουργίες. Σύντομα, οι κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να έρχονται στον ασκητή για συμβουλές και ευλογίες. Με την υποστήριξη του επισκόπου του Νόβγαρατ, Νικήτα, ο ο Αντώνιος ίδρυσε ένα μοναστήρι στον τόπο της σωτηρίας του. Η εκκλησία της γεννήσεως της Θεοτόκου που έκτισε ο Ρωμαίος Άγιος σώζεται μέχρι και σήμερα στο Βόλχαφ.
По григорианскому календарю, сегодня, 16 августа, церковь молитвенно вспоминает перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. Этот образ представляет собой полотенце, на котором запечатлелся божественный облик Спасителя после того, как он, умывшись, отер лицо. Священная реликвия помогла исцелиться Авгарю, правителю сирийского города Эдесса. Много лет образ хранился в нише над городскими воротами. В VII веке Эдессу заняли арабы. Византийский император Константин Багрянородный выкупил у них святыню и с почестями перенес в Константинополь. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Сегодня, с 16 августа, то григорианское ημερολόγιο τιμά την μεταφορά της εικόνας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η οποία δεν κατασκευάστηκε από τα χέρια, στην Κωνσταντινούπολη. Η εικόνα αυτή είναι μια πετσέτα στην οποία αποτυπώθηκε το θείο πρόσωπο του Σωτήρα, αφού έπλυνε το πρόσωπό του. Αυτό το ιερό λείψανο θεράπευσε τον Αύγκαρ, ηγεμόνα της Συριακής πόλης Έδεσα. Για πολλά χρόνια η εικόνα φυλασσόταν σε μια κόγχη πάνω από τις πύλες της πόλης. Τον 7ο αιώνα οι Άραβες κατέλαβαν την Έδεσα. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος την αγόρασε και τη μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη με τιμές. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας.
Radio Vera, na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте. У микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, во время божественной литургии в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 3 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, стихи с 9 по 17. Давайте его послушаем. Яша, что микрофонова потерыш Андонюш Борисов, а на плеротиш катагитиш стихологике академии тис Мосхас. Тен пиражмени кряки, ката дидярки тис сиес литургиеш, сиес ортодексекс эклесиеш, пузон симфоном метополью и мирологию, дьяважете ένα апоспосма από το 3ο кефалио тис πρώτης επιστολής του Апостолу Павлу προς Κρινθίους, стихи 9-17, а что ακούσουμε.
Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы.
Ο Απολλός λοιπόν και εγώ είμεθα μεταξύ μας ένα. Συνεργάτε του Θεού δια την ειδικήν σας σωτηρία. Σεις δε είστε αγρός και αειδεοκτησία του Θεού, που καλλιεργείται από Αυτόν τον ίδιον. Είστε οικοδόμημα του Θεού που στην πραγματικότητα κτίζεται από τον ίδιον τον Θεόν με όργανα του ημάς. Σύμφωνα δε με την χάρη και την αποστολή που μου έδωσε ο Θεός μεταξύ των εθνών, εγώ, σαν σοφός αρχιτέκτον φωτισμένος από τον Θεόν, έχω θέσει ακλόνητον θεμέλιον εις την Κόρινθον και άλλος κτίζει επάνω στο θεμέλιον αυτό. Ο καθένας όμως ας βλέπει και ας προσέχει πώς κτίζει επάνω στο θεμέλιον. Δεν πρέπει δε να ασχολείται με νέα θεμελίωσιν, διότι κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο αγκονάρι εκτός από εκείνο που έχει ήδη τεθεί, και κείται εις την βάση της οικοδομής. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε κανείς κτίζει επάνω στο θεμέλιον αυτό πολύτιμα υλικά, όπως είναι ο χρυσός, ο αργυρός, η πολύτιμη λίθη, ή κτίζει ξύλα, χορτάρι και καλάμια, ας έχει υπόψη του ότι το καθενός οικοδόμου θα γίνει φανερόν το έργο και η αξία του. Διότι η μεγάλη εκείνη η μέρα της κρίσεως θα το φανερώσει ολοκάθαρα, επειδή θα συνοδεύεται αυτή με την Θείαν Δικαιοσύνη, η οποία σαν φως θα αποκαλύπτει και σαν πυρ θα κατακαίει κάθε τι το ευτελές και σάπιο. Και του καθενός το έργον, τι είναι και τι αξίζει, θα το φανερώσει η δίκαια κρίσης του Θεού, που ομοιάζει με την φωτιά. Εάν λοιπόν το έργον που ένας οκοδόμησε επάνω στο θεμέλιον, στον Χριστόν, μένει άθικτον από την φωτιά, καθόν στερεών και ανθεκτικών, αυτός θα λάβει μισθόν. Εάν όμως κάποιο άλλο το έργον κατακαεί και γίνει στάχτη, αυτός θα ζημιωθεί, διότι οι κόποι του θα πάνε χαμένοι. Ο ίδιος όμως ίσως σωθεί με πολύ μεγάλη δυσκολία, σαν εκείνον που διέρχεται ανάμεσα από τα σφλόγας. Σεις οι Κορινθοί είστε αυτό το πνευματικόν οικοδόμημα, δια το οποίο ομιλώ. Σας ερωτώ λοιπόν, δεν γνωρίζετε ότι είστε πράγματι πνευματικός ναός του Θεού και ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας και μεταξύ σας? Εάν λοιπόν κανείς με τας φιλονικίας και τας διαιρέσεις καταστρέφει τον ναό του Θεού, ας γνωρίζει αυτός ότι θα τον καταστρέψει ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ιερόν αφιέρωμα στον Θεόν. Τέτοιος δε Άγιος ναός του Θεού είστε εσείς.
Нередко народное творчество строится на основании библейской мудрости. И вот хороший пример. Всем известная сказка про трех поросят. Каждый из них строит дом, но выбирает для этого разные материалы – солому, ветки и камни. Приходит волк, он без труда ломает первые два дома, а вот каменное жилище дает ему достойный отпор. В итоге хищник оказывается побежден. Шехна – Великі техні, ваші житисти Великі Софія. Ена калопарадигма іне і гнощі історія тон тріон груніон. То кацена хтіже ена шпіті, але епілегі зефритіка еліка, ахіро, клазія, еке петрш. Оліко шерхете, делі евкола та зіо прота шпітія, але і петрні катікія, ту зіні мія акшопрепі махі, що тело, що арпактико никиете. В прозвучавшем апостольском чтении речь также идет о строительных материалах, надежных и не очень. Апостол Павел, обращаясь к инфантильно настроенным христианам Коринфа, напоминает им об ответственности за духовную жизнь. Павел говорит о том, что в его задачу как проповедника Божия входило заложить в сердца коринфян основание веры, а вот строить здание духовной жизни каждый из них призван самостоятельно. Σε αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα διαβάζουμε επίσης για το οικοδομικά υλικά, ανθεκτικά και μη ανθεκτικά. Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους παιδριώδεις χριστιανούς της Κορίνθου, τους υπενθυμίζει την ευθύνη τους για την πνευματική τους ζωή. Ο Παύλος λέει ότι το καθήκον του ως κήρυκα του Θεού ήταν να θέσει τα θεμέλια της πίστης στις καρδιές των Κορινθίων, αλλά ήταν στο χέρι του καθενός από αυτούς να οικοδομήσει το κτίριο της πνευματικής ζωής. Апостол с сожалением констатирует тот факт, что далеко не все его ученики готовы возводить стены внутреннего храма Божия из благородных материалов, то есть не все они по-настоящему прилагают усилия, чтобы приобретенная вера принесла по-настоящему ценные плоды. Есть, безусловно, среди коринфян те, кто искренне стремится исполнять заповеди Божии. Этих людей Павел называет теми, кто строит духовную жизнь из золота, серебра и драгоценных камней. «О апостолос, семиуше ме липиоти дэн итан оли мацетэшту этимина, анегирун туш тихуш ту эсетелику науту Цеу, апо эвгени лика». Δηλαδή δεν καταβάλουν όλοι τους πραγματικά την προσπάθεια να κάνουν την πίστη που απέκτησαν να αποδώσει πραγματικά πολύτιμους καρπούς. Σίγουρα υπάρχουν μεταξύ των Κρινθίων який не по епізіокон прагматикана і пакушон штіж ендолешту Сеу, опавлу штуж переграсі ош ікінушпу, і козомон мія пневматики жуї апо хрішо, а шиміке політимуш лісуш. Но нашлись, впрочем, среди читателей апостолы и те, чьи усилия оказались похожи на дерево, солому и даже сено. Подобная духовная жизнь не способна пройти сквозь испытания жизни. Эти испытания похожи на огонь. Золото от воздействия высокой температуры становится только лучше, чище, а вот сено или солома сгорают без следа. Подобная печальная участь ждет тех, кто провел время своей жизни в бездумии и безделии. И перхуну что ж метакшиет он акроатон ту апоштолу, кейкини тон опион и проспатиеш эфтанан шекати перешотро апо кшило ахиро ке акома ке шано. Меет эти пневматики жуи зен ине и канина пераше меша потиш закимашиш ти жуиш, а в теши закимашиш ине шан фотия. О хришош, гинете калитрошке касаротерош мона метин «Эксеши шти сермотита, ала то ахиро и то ахиро сакай хориш ихнош». Пароме мира пермени ошуш эхон пираши хрону апотин жуиту штин апелишке пшие кетин азрание. Впрочем, говоря об уничтожении огнем суда Божия чего-либо, апостол Павел имеет в виду прежде всего поступки человека, но не самого человека. Каждый из нас создан Богом и наделен им бессмертной душой. Потому наше существование не закончится ни со смертью тела, ни после страшного суда Божия. Мы и тогда продолжим жить, вот только очень по-разному. Кто-то, подобно ответственному строителю, будет радоваться, что прошел путь земной жизни в соответствии с заповедями Господними. Его духовный храм будет сиять, как золото или драгоценные камни. Лепон, милондаш я катастрофит он пандон апо ти фатия тиш кришиш ту Сеу. О апостолош Павлош анафелете прота ап олаш тиш анθρωπινες пракшиш кеохеш туш идиош туш анθρωπους. Καθένος апо εμάς έχει δημιουργηθεί апо τον Θεό και είναι πρικισμένος апо αυτόν με μία αθάνετη ψυχή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ύπαρξή μας δεν τελειώνει με τον θάνατο του σώματος ή την τελική κρίση του Θεού. Θα συνεχίσουμε να ζούμε τότε, αλλά με διαφορετικούς τρόπους. Κάποιοι άνθρωποι, όπως ένας επέθυνος οικοδόμος, θα χαίρονται που πέρασαν το δρόμο της γήινης ζωής σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Ο πνευματικός του ναός θα λάμπει σαν χρυσός ή κοσμήματα. Κτώτα же, наоборот, окажется у разбитого корыта, и перед собой он увидит только угли, обгоревшие остатки безответственно использованного времени. От осознания неудачи такому человеку будет обидно и горько. Прежде всего от того, что нет ничего общего, что связывало бы горе строителя с творцом этого мира. Земная жизнь, как мост в Царство Божие, в данном случае предстанет провальным проектом. «Ален дитетуш са врешконде ше шимию рикшиш, са влепен моно...» Карвуна Броштатуш, Камена Апоминария Ту Аннесина Хришимо Пимену Хрону, Са Продесун Кеса Пикрасун Афу Шинизото Пиишун Тин Апотихие Туш, Протопола Апото Гиганош Оти Дэн Ипархи Типута Кино Пуна Шиндеи Тон Слемено Икозомо Метон Зимюрхо Авту Ту Кожму, И Пиге Жи Ош Γέφυρα προς τη Βασιλεία του Θεού θα φανεί σε αυτή την περίπτωση ως ένα αποτυχημένο εγχείρημα. Итак, апостол Павел через сегодняшнее чтение призывает нас быть мудрыми и ответственными. Пусть живущая в наших сердцах вера не останавливается в развитии, пусть она находит пути выражения через деятельную жизнь, наполненную благочестивыми поступками и искренним неравнодушием. При таком отношении мы окажемся мудрыми строителями, которые в соработничестве с Богом возвели прекрасный духовный храм веры, способный выстоять перед лицом любых испытаний. Телуш, ο апостолος Павлος, μέσα από το σημερινό ανάγνωσμα, μας καλεί να είμαστε σωθοί και υπεύθυνοι. Είστε η πίστη που κατοικεί στις καρδιές μας να μην πάψει να αναπτύσσεται.
Ήθε να βρει τρόπους έκφρασης μέσα από μια ενεργή ζωή θεάρεστης δράσης και ειλικρινούς ενδιαφέροντος. Με αυτή τη στάση θα γίνουμε σοφοί οικοδόμοι, οι οποίοι σε συνεργασία με τον Θεό θα έχουμε αναγείρει έναν όμορφο πνευματικό ναό πίστης που θα αντέχει σε όλες τις προκλήσεις.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Νικολάη και Ίγκορ Νόσοφ.
Герои писателя Николая Носова – это не только персонажи его повестей и рассказов. Сын и внук Николая Николаевича были его любимыми героями. Когда-то, глядя на своего маленького сына, Носов взялся за перо. Спустя годы история повторилась. Внук Игорь начал писать, наблюдая за своим семилетним наследником. Так сохранилась связь поколений.
Οι ήρωες του συγγραφέα Николая Носов δεν είναι μόνο οι πρωταγωνιστές των ιστοριών του. Ο γιος και ο εγγονός του Νικολάη Νικολάγεβιτς ήταν οι αγαπημένοι ήρωές του. Κάποτε, κοιτάζοντας τον μικρό του γιο, ο Νόσοφ άρχισε να γράφει. Η ιστορία επαναλαμβάνεται με την πάροδο του χρόνου. Ο εγγονός του Ίγκαρ άρχισε να γράφει, παρακολουθώντας τον 7χρονο διάδοχό του. Έτσι έχουν διατηρηθεί οι δεσμοί των γενιών.
Весело, по-доброму и со смыслом. Таким Николай Носов вошел в детскую литературу. Он родился в Киеве в актерской семье. Отец был знаменит тем, что сыграл в первом фильме, снятом на Украине. В революцию и гражданскую войну Носовым пришлось туго. На них обрушился холод, голод и болезни. Вся семья перенесла тиф. Маленький Коля болел дольше и тяжелее всех. А когда угроза смерти миновала, видел, как его мама молилась и рыдала от радости. Так Коля узнал, что плакать можно не только от горя.
Харумена Калокарда. Και φέρνοντας βαθιές έννοιες, ο Νικολάη Νόσοφ μπήκε στην παιδική λογοτεχνία. Αυτός γεννήθηκε στο Κίεβο, σε μια θεατρική οικογένεια. Ο πατέρας του απέκτησε φήμη μετά τον ρόλο στην πρώτη ταινία που είχε γυριστεί στην Ουκρανία. Η οικογένεια των Νόσοφ είχε δύσκολους καιρούς κατά την Επανάσταση και τον εμφύλιο πόλεμο. Επέζησαν κρύο, πείνα και αρρώστιες. Όλη η οικογένεια αρρώστησε με τύφο. Η αρρώστια του μικρού Κόλια κρατούσε περισσότερο από άλλους. Και όταν ο κίνδυνος του θανάτου είχε μείνει πίσω, αυτός παρακολουθούσε πώς η μητέρα του προσευχόταν και έκλαιγε από χαρά. Έτσι ο Κόλια έμαθε πως οι άνθρωποι κλαίνε όχι μόνο λόγω της θλίψης.
В юности Николай увлекся кинематографом. Поступил во ВГИК и окончил его режиссером-документалистом. 20 лет Носов снимал учебные и научные фильмы. В Великую Отечественную был даже награжден орденом Красной Звезды за картины о новой технике. На них обучали молодых военных.
Ο Κόλια ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο ακόμη στην νεανική του ηλικία. Αυτός εγγράφτηκε στο Πανρωσικό Κρατικό Πανεπιστήμιο της Κουλτούρας και έγινε σκηνοθέτης των ντοκιμαντέρ. Για 20 χρόνια αυτός γύριζε εκπαιδευτικές και επιστημονικές ταινίες. Κατά τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο απονεμήθηκε με το παράσημο του Κόκκινου Αστεριού για τις ταινίες του που αφηγόταν για νέες τεχνικές μηχανές. Σε αυτές εκπαιδεύονταν οι νεαροί στρατιωτικοί.
Первый рассказ Николая Носова назывался «Затейники». Его персонажей писатель создавал, наблюдая за своим сыном Петей и племянницей Валей. Петр подрастал и подкидывал Носову все новые сюжеты для смешных историй. Они печатались в детских журналах и имели невероятный успех. Мальчишки и девчонки сразу почувствовали, что читают про самих себя. А уж когда в солидном журнале «Новый мир» вышла повесть «Витя Малеев в школе и дома», Носов удостоился сталинской премии. Тогда-то он и распрощался с кино и сел писать «Незнайку». Кстати, на старинной фотографии сам маленький Коля Носов в остроконечной шляпе и на трехколесном велосипеде – точная копия «Незнайки». Трилогия о сказочных коротышках принесла Носову государственную премию и мировую славу. В Японии даже появилась кондитерская «Незнайка».
Η πρώτη ιστορία του Νικολάη Νόσαφ είχε τίτλο «Επινοητές». Ο συγγραφέας δημιουργούσε τους πρωταγωνιστές του παρακολουθώντας τον γιο του Πέτια και την ανιψιά του Βάλια. Ο Πιότρ μεγάλωνε και πρόσφερε όλο και νέες πλοκές για τις αστείες ιστορίες του Νόσαφ. Οι ιστορίες δημοσιεύονταν στις σελίδες των παιδικών περιοδικών και είχαν μεγάλη επιτυχία. Τα αγόρια και τα κορίτσια αμέσως αισθάνθηκαν πως διαβάζουν για τον εαυτό τους. Και όταν στο περιοδικό Νέος Κόσμος δημοσιεύθηκε το διήγημα Βίτια Μαλέγεφ, στο σχολείο και στο σπίτι, ο Νόσαφ απονεμήθηκε με το βραβείο του Στάλιν. Ακριβώς τότε άφησε τον κινηματογράφο και άρχισε να γράφει την Νιεζνάικα. Εν τω μεταξύ, σε μια παλιά φωτογραφία, ο ίδιος, ο μικρός Κόλια Νόσαφ, απεικονίζεται με ένα καπέλο και καθισμένος στο ποδήλατο με τους τρεις τροχούς και αποτελεί ένα ακριβές αντίγραφο της Νιεζνάικα. Η τριλογία για τα παραμυθένια μικρά ανθρωπάκια έφερε στον Νόσαφ το κρατικό βραβείο και την παγκόσμια φήμη. Στην Ιαπωνία άνοιξε τις πόρτες του το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Νιεζνάικα.
Сегодня триумфальное шествие Незнайки по планете продолжается благодаря внуку Носова. Игорь Петрович сочинил новую, четвертую книгу приключений любимого персонажа. Игоря отговаривали, зачем продолжать, ведь уже есть один Незнайка. Носов-младший все же рискнул. Повесть долго не хотели печатать, а когда сборник все-таки вышел, читатели смели его с прилавков. Так внук пошел по стопам деда и тоже стал детским писателем.
Σήμερα, η θριαμβευτική πορεία της Νιεζνάικα γύρω στον πλανήτη μας συνεχίζεται χάρη στον εγγονό του Νόσαφ. Ο Ίγκαρ Πετρόβιτς έγραψε το καινούριο τέταρτο βιβλίο των περιπετειών του αγαπημένου χαρακτήρα μας. Τον μετέπισαν. Τον Ίγκαρ προσπαθούσαν να το αλλάξουν τη γνώμη. Για ποιο λόγο θέλεις να συνεχίσεις, αφού ήδη υπάρχει ένας Νιεζνάικα? Όμως ο Νόσαφ πήρε την απόφαση να ρισκάρει. Πρώτα οι εκδότες δεν ήθελαν να εκδώσουν την ιστορία. Αλλά όταν το βιβλίο κυκλοφόρησε, αμέσως ξεπουλήθηκε. Έτσι, ο εγγονός συνέχισε το έργο του παππού του και έγινε ένας παιδικός συγγραφέας.
Они вообще похожи, Николай и Игорь Носовы. Дед никогда не зависел от общественного мнения, не умел просить. Именно поэтому и жил в маленькой квартире, не имея ни машины, ни дачи. Не любил юбилеев. Игорь Носов тоже не понимает, зачем тратить на них драгоценное время. Старший Носов не заводил дружбы с писателями, не поддерживал сплетен. Он хотел одного – успеть побольше сделать. Внук тоже постоянно занят. Дед учил Игоря быть осторожным. А это совсем не лишнее качество, если вспомнить, в какую эпоху жил Николай Николаевич. Мало кто знал, что писатель верил в Бога и что в его квартире хранилась икона. Непостижимо, но Носов умудрился остаться свободным от советской идеологии и воспитал такую же независимость в сыне и внуке. Не зря же они выбрали одну из относительно свободных в СССР профессий и стали фотографами.
Αυτοί мяжуν, ο Николай και ο Игорь Носов. Ο παππούς ποτέ δεν εξαρτιόταν από την κοινή γνώμη. Αυτός δεν ήξερε να παρακαλεί, γι' αυτό και έμεινε σε ένα μικρό διαμέρισμα, μην έχοντας αυτοκίνητο ούτε εξοχικό σπίτι. Δεν αγαπούσε καθόλου τις επετείους. Ο Ίγκαρ Νόσαφ, όπως και ο παππούς του, επίσης δεν καταλαβαίνει γιατί οι άνθρωποι ξοδεύουν για αυτές τον χρυσό τους χρόνο. Ο μεγάλος Νόσαφ δεν είχε φίλους ανάμεσα σε συγγραφείς. Δεν έπαιρνε ποτέ μέρος σε κουτσομπολιά. Ήθελε μόνο ένα πράγμα. Να προλάβει να κάνει όσα περισσότερα μπορεί. Ο εγγονός επίσης είναι πάντα απασχολημένος με κάτι. Ο παππούς έμαθε τον Ίγκαρ να είναι προσεκτικός. Και αυτή η ιδιότητα δεν είναι καθόλου άχρηστη, παίρνοντας υπόψη σε ποια εποχή ζούσε ο Νικολάη Νικολάεβιτς. Ελάχιστοι άνθρωποι ήξεραν για την πίστη του συγγραφέα στον Θεό και για την εικόνα που διατηρούνταν στο σπίτι του. Είναι απίστευτο, αλλά ο Νόσαφ κατάφερε να μην υποταχθεί στην σιωβητική ιδεολογία και ανέθρεψε την ίδια εσωτερική ανεξαρτησία στον γιο και στον εγγονό του. Και είναι λογικό που είχαν επιλέξει ένα από τα πιο ελεύθερα στην Σοβιετική Ένωση επαγγέλματα και έγιναν φωτογράφοι.
Николай Носов умер, когда Игорю было 14 лет. И то, чего внук не помнил о своем детстве, он узнавал из книги дедушки «Повесть о моем друге Игоре». Жили они тогда в одной квартире и по-настоящему дружили. Дед, обожая маленькие игрушки, дарил Игорю миниатюрные машинки и сам катал их с удовольствием. делал собственные азбуки и по ним учил внука читать. Стал учителем музыки для Игоря. Домашний дуэт «Дед с мандолиной и внук с гитарой» запечатлен на одной из фотографий. Носов даже вылечил Игоря от заикания. Во дворе играл вместе с внуком и его приятелями. А наблюдения за ними, как всегда, ложились в творческую копилку писателя.
Ο Νικολάι Νόσοφ πέθανε όταν ο Ίγκαρ ήταν 14 ετών. Και αυτά που ο εγγονός δεν θυμόταν από τα παιδικά του χρόνια, αυτός μάθαινε από το βιβλίο «Μία ιστορία για τον φίλο μου Ίγκαρ». Τότε έμεναν σε ένα διαμέρισμα και ήταν πραγματικοί φίλοι. Ο παππούς, αγαπώντας τα μικρά παιχνίδια, χαρίζε στον Ίγκαρ μικρά αυτοκινητάκια και έπαιζε με αυτά και ο ίδιος. Αυτός έγραφε τα δικά του αλφαβητάρια και μάθαινε τον Ίγκαρ να διαβάζει. Αυτός έγινε ο διδάσκοντας της μουσικής για τον Ίγκαρ. Το σπιτικό ντουέ, ο παππούς με το μαντολίνο και ο εγγονός με την κιθάρα, αποτελεί πλοκή μιας από τις σκηνές τους φωτογραφίες. Ο Νόσοφ θεράπευσε τον Ίγκαρ από το τράβλισμα. Στην αυλή, αυτός έπαιζε με τον εγγονό και τους φίλους του. Και όλες οι παρατηρήσεις του έμπαιναν στον κουμπαρά του συγγραφέα.
Ίγκαρ Νόσοφ сегодня чувствует себя счастливым человеком. Он отец четверых детей и занимается делом, которое приносит ему радость и удовольствие. Это тоже дедово наследство и его воспитание. Николай Николаевич внушал внуку, что работа должна нравиться. Правда, Игорю Петровичу не всегда удавалось следовать этому золотому правилу. Ему не раз приходилось бороться за авторские права на произведения Николая Носова, отстаивать честь деда, дело чести для внука.
О Игор Носов сегодня станет ευτυχισμένος. Αυτός είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών και ασχολείται με το έργο που του φέρνει χαρά και απόλαυση. Αυτό αποτελεί την κληρονομιά του παππού και την ανατροφή του. Ο Νικολάι Νικολάιεβιτς έπειθε τον εγγονό πως η δουλειά πρέπει να είναι αγαπημένη. Αλλά να είμαστε ειλικρινείς, ο Ίγκαρ Πετρόβιτς δεν ακολουθούσε πάντα αυτόν τον χρυσό κανόνα. Μερικές φορές αναγκαζόταν να αγωνίζεται για τα πνευματικά δικαιώματα του Νικολάι Νόσοφ. Το να υπερασπίζει τη μνήμη του παππού του αποτελεί έργο τιμής για τον εγγονό.
По сути, вся деятельность Николая Носова – это призыв ко взрослым защищать детей, любить их и знать, что им нужно говорить, чтобы они выросли хорошими людьми. Николай Носов эти волшебные слова знал и, похоже, передал их по наследству. Внуку Игорю, который как две капли воды похож на своего знаменитого на весь мир деда.
Όλο το έργο του Николая Носов είναι μια έκκληση στους ενηλίκους να υπερασπίζονται τα παιδιά, να τα αγαπάνε και να ξέρουν τι πρέπει να τους λένε για να μεγαλώσουν καλοί άνθρωποι. Ο Νικολάι Νόσοφ ήξερε αυτά τα μαγικά λόγια και τα μετέδωσε στους απόγονούς του, στον εγγονό του Ίγκαρ, που όπως δυο σταγόνες νερού, μοιάζει στον παγκοσμίως γνωστό παππού του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Мария Теннисова.
Говорят, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Лучше посвятить себя одному занятию, чем мучиться проблемой выбора, а в результате так ничего полезного и не сделать. Но даже из этого железного, проверенного жизнью правила, оказывается, бывают исключения. Мария Клавдиевна Теннисова, незаурядная, разносторонняя женщина, во многом опередившая свою эпоху, доказала, что можно быть многим и при этом не только не растерять индивидуальность, но и оставить о себе добрую память на века.
Лене, пос опьёс кинига полус лагус, δεν πιάνει ούτε έναν. Καλύτερο ο άνθρωπος να αφιερωθεί σε ένα έργο παρά να τυραννιέται από το πρόβλημα της επιλογής και ως αποτέλεσμα να μην κάνει τίποτα καλό. Όμως και αυτός ο σιδερένιος κανόνας έχει εξαιρέσεις. Η Μαρία Κλάβδιευνα Τένισεβα ήταν μια εξαιρετική και πρικισμένη γυναίκα η οποία στάθηκε μπροστά της εποχής της. Αυτή απέδειξε πως ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πολλές ασχολίες μην χάνοντας την προσωπικότητά του και αφήνοντας καλή μνήμη για αιώνες.
Вкус к прекрасному Мария ощутила еще в детстве. Нянек она видела куда чаще, чем свою родную мать, и чувствовала себя одинокой. Пока не обрела друзей, прекрасных, добрых, удивительных, хотя и молчаливых. Это были картины. По вечерам, когда в доме все затихало, Маша снимала туфли и на цыпочках пробиралась в гостиную. Там она подолгу любовалась полотнами, а потом бежала в свою комнату, хватала кисти и краски и пыталась запечатлеть на бумаге нахлынувшие чувства.
То густо, просто оморфа прагмата, и Мария эстанθηκε ακόμη στα παιδικά της χρόνια. Αυτή περνούσε το περισσότερο μέρος του χρόνου μαζί με τις νταντάδες και συχνά αισθανόταν μοναξιά. Αλλά αργότερα απέκτησε φίλους, ωραίους, καλόκαρδους και θαυμάσιους, αλλά σιωπηλούς. Αυτοί ήταν οι πίνακες. Τα βράδια, όταν η ατμόσφαιρα στο σπίτι ήταν ήσυχη, αυτή έβγαζε τα παπούτσια της και πήγαινε στις μύτες των ποδιών στο σαλόνι. Εκεί αυτή για πολλή ώρα κοίταζε τους πίνακες και μετά έτρεχε στο δωμάτιό της, έπαιρνε ένα πινέλο, τις βαφές και προσπαθούσε να μεταφέρει στο χαρτί τα συναισθήματά της.
Любила девочка и чтение. Ее увлекали не только романы, стихи, но и сложные философские труды. Своей любимой книгой она называла «О подражании Христу» Фомы Кемпийского. В 16 лет у Маши обнаружился незаурядный талант певицы. Голосом Марии восхищались знатоки оперы. Самые известные театры открывали перед ней свои двери. Девушка провела несколько лет во Франции, выступая в известной парижской оперной студии «Маркизи». Мария брала уроки живописи, изучала историю искусств, ходила на выставки. И все-таки не могла отделаться от ощущения, что упускает что-то очень важное. И это важное ждет ее в России.
То курицы агапусе на дьявази. Της άρεσαν όχι μόνο τα ποίηματα και τα μυθιστορήματα, αλλά και τα δύσκολα φιλοσοφικά έργα. Το αγαπημένο της βιβλίο αυτή θεωρούσε «Η μίμηση της ζωής του Χριστού», του Θωμά Κεμπίισκη. Στην ηλικία των 16 ετών, αυτή ανακάλυψε και το ταλέντο στο τραγούδι. Οι γνωστοί της όπερας θαύμαζαν την φωνή της Μαρίας και τα πιο γνωστά θέατρα της άνοιγαν τις πόρτες τους. Η Μαρία πέρασε μερικά χρόνια στη Γαλλία, κάνοντας παραστάσεις στο πιο γνωστό εργαστήρι της όπερας, Μαρκεζή. Αυτή έκανε μαθήματα ζωγραφικής, μάθαινε την ιστορία των τεχνών και επισκεφτόταν τις εκθέσεις. Όμως καθόλην αυτήν την περίοδο δεν την άφηνε το συνέστημα πως αυτή δεν παρατηρεί κάτι πολύ σπουδαίο και αυτό το σπουδαίο την περιμένει στη Ρωσία.
Когда девушка вернулась домой, давняя подруга пригласила ее отдохнуть и привести в порядок мысли и чувства в свое имение Талашкино. Здесь Мария впервые увидела вблизи, как живут крестьяне. Все в ней всколыхнулось от жалости и сострадания к неграмотным, измученным тяжелым трудом людям. Мария решила на собственные, тогда еще совсем небольшие средства, открыть в селе школу для крестьян. Именно тогда Мария познакомилась с князем Вячеславом Тенишевым, строителем железных дорог, владельцем крупного капитала. Тенишев был покорен незаурядной личностью молодой женщины и вскоре сделал ей предложение.
Όταν η Μαρία επέστρεψε, την προσκάλεσε να περάσει μερικές μέρες ξεκούρασης στην έπαυλή της, στο Ταλάσκινο, η παλιά της φίλη. Εκεί, η Μαρία για πρώτη φορά είδε την ζωή των χωριατών. Αυτή ένιωσε μεγάλη λύπη και αγάπη απέναντι σε αυτούς τους αγράμματους και κουρασμένους από τη σκληρή δουλειά ανθρώπους. Και τότε η Μαρία αποφάσισε με τα προσωπικά της χρήματα, αν και δεν ήταν πολλά, να ανοίξει στο χωριό ένα σχολείο για τους χωριανούς. Ακριβώς τότε, αυτή γνωρίστηκε με τον πρίγκιπα Βιτσισλάβ Τένισεφ, τον οικοδόμο των σιδηροδρόμων και έναν πλούσιο άνθρωπο. Στον Τένισεφ άρεσε πολύ αυτή η εξαιρετική νεαρή προσωπικότητα και λίγο αργότερα αυτός της έκανε πρόταση γάμου.
Став в браке богатой дамой, Мария первым делом вложила средства в свою школу в Талашкино. Не осталась она равнодушной и к жизни рабочих на фабриках мужа. Мария организовала при них бесплатные столовые, школы и даже ремесленные училища. В Бежецке, где у Тенишевых был крупный рельсопрокатный завод, Мария открыла театр, чтобы рабочие могли проводить досуг не за рюмкой водки, а приобщаясь к искусству.
Έχοντας γίνει χάρη στον γάμο της μια πλούσια γυναίκα, η Μαρία έστελνε τα χρήματα για το σχολείο της στο Ταλάσκινο. Βοηθούσε και τους εργάτες των εργοστασίων του συζύγου της. Η Μαρία διοργάνωνε για αυτούς δωρεάν εστιατόρια, σχολεία και τεχνικές σχολές. Στην πόλη Μπέζιτσκ, όπου βρισκόταν ένα μεγάλο εργοστάσιο έλασης σιδηροτροχιόντων, τον Τένισεφ, η Μαρία άνοιξε το θέατρο για να παρέχει στους εργάτες τη δυνατότητα να περνάνε τις ώρες ξεκούρασης, όχι στο μπαράκι, αλλά στον οίκο της τέχνης.
Заинтересовавшись русской стариной, Мария Клавдиевна снарядила несколько археологических экспедиций и собрала уникальную коллекцию декоративно-прикладного искусства, которую полностью и безвозмездно передала Русскому археологическому обществу.
Της άρεσε να διερευνά τα παλιά και η Μαρία Κλάβδιευνα διοργάνωνε μερικές επιστημονικές αποστολές και είχε μια θαυμάσια συλλογή των πραγμάτων της εφαρμοσμένης τέχνης. Την συλλογή αυτή μετέδωσε στο Ρωσικό Αρχαιολογικό Σύλλογο.
Не забывала Мария и Талашкина. Она выкупила имение у подруги и создала в нем идеальное хозяйство. Талашкинские крестьяне освоили сельскохозяйственную технику, которую Мария Клавдиевна специально закупала для них за границей. Двери ее имения были широко открыты для людей искусства. Тенишева построила в Талашкине бесплатные художественные мастерские. Мария безошибочно угадала талант Врубеля, Бакста, Поленова и других, тогда еще не признанных, а ныне всемирно известных художников. На свои средства она организовывала для них выставки в лучших галереях Петербурга, стала издателем и учредителем знаменитого журнала «Мир искусства».
Η Μαρία δεν ξεχνούσε για το Ταλάσκινο. Αυτή αγόρασε την έπαυλη της φίλης της και διοργάνωσε εκεί ένα θαυμάσιο χώρο για τους χωριάτες. Αυτοί έμαθαν να δουλεύουν χρησιμοποιώντας τις αγροτικές τεχνικές μηχανές, τις οποίες η Μαρία Κλάβδιευνα αγόραζε στο εξωτερικό. Οι πόρτες της έπαυλής της πάντα ήταν ανοιχτές για τους ανθρώπους της τέχνης. Αυτή άνοιξε στο Ταλάσκινο δωρεάν εργαστήρια ζωγραφικής. Η Μαρία μάντεψε το ταλέντο του Βρούμπελ, του Μπάξτ, των Παλιένοφ και άλλων όταν ήταν ακόμη αγνώριστη για το κοινό και σήμερα είναι παγκοσμίως γνωστή. Αυτή υπήρξε εκδότης και ιδρυτής του γνωστού περιοδικού «Ο κόσμος της τέχνης».
Многие называли ее сумасбродкой, не понимали, порой осуждали или смеялись. А она продолжала идти выбранным путем, стремительно опережая свою эпоху. «Мой труд не для современников, а для будущих поколений», — говорила Тенишева. «Нужно отбросить обиды и вообще всякую личную точку зрения и лишь трудиться на пользу потомкам и родине». 150 лет, прошедшие с того времени, когда Мария Тенишева жила и трудилась на благо людей, полностью подтвердили правоту ее слов.
Πολλοί την θεωρούσαν τρελή, δεν την καταλάβαιναν και μερικές φορές την κατέκριναν και γελούσαν μαζί της. Αλλά αυτή συνέχιζε να ακολουθεί τον δρόμο της, πηγαίνοντας μπροστά από την εποχή της. «Το έργο μου δεν είναι για τους συγχρόνους μου, αλλά για τις μελλοντικές γενιές», έλεγε στον άντρα της. «Πρέπει να αφήσουμε όλες τις προσβολές και γενικά κάθε προσωπική μας γνώμη και μόνο να δουλεύουμε για το καλό των απογόνων μας και της πατρίδας μας». Και 150 χρόνια που έχουν περάσει από την εποχή όταν ζούσε και δούλευε η Μαρία Τένισεβα, μόνο πιστοποιούν αυτά τα λόγια της.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Τα νέα μυστήρια του Κουμράν.
Свитки Мертвого моря были окружены ореолом тайны с момента их обретения в 1947 году в пещерах, расположенных в окрестностях древних развалин в пустынной местности, именуемой Кумраном. Этому способствовало не столько реальное содержание рукописей, сколько ажиотаж в средствах массовой информации. Ученые кропотливо работали над расшифровкой свитков, но их труд был скрыт от широкой общественности. А публика, между тем, жаждала сенсаций и дождалась их. Первые попавшие в печать в 1955 году кумранские рукописи произвели эффект разорвавшейся бомбы. Это были тексты, написанные членами религиозной общины, предположительно секты есеев, упоминаемой иудейским историком Иосифом Флавием. В них говорилось о неком учителе праведности, которого поспешили отождествить со Христом, родилась теория, что в Кумране находился монастырь есеев, чьи рукописи содержат тайны, способные опровергнуть Евангелие. Этот миф ученые развенчали только в 90-е годы, когда кумранские документы были расшифрованы и систематизированы.
Οι πάπυροι της Νεκράς Θάλασσας περιβάλλονται από ένα φωτοστέφανο μυστηρίου από την ανακάλυψή τους το 1947 στα σπήλαια που βρίσκονται γύρω από τα αρχαία ερείπια σε μια περιοχή της ερήμου που ονομάζεται Κουμράν. Δεν ήταν τόσο το πραγματικό περιεχόμενο των χειρογράφων που συνέβαλε σε αυτό, όσο ο θόρυβος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι επιστήμονες εργάστηκαν με επιμέλεια για να αποκρυπτογραφήσουν τους παπύρους, αλλά η δουλειά τους ήταν κρυμμένη από το ευρύ κοινό. Εν τω μεταξύ, το κοινό διψούσε για αίσθηση, και αυτό συνέβη. Τα πρώτα χειρόγραφα του Κουμράν, που εμφανίστηκαν σε έντυπη μορφή το 1955, είχαν ένα αποτέλεσμα βόμβα. Πρόκειται για κείμενα γραμμένα από μέλη μιας θρησκευτικής κοινότητας. Πιθανότητα της αίρεσης των Ιεσαίων, που αναφέρει ο Εβραίος ιστορικός Ιώσιπος Φλάβιος. Μιλούσαν για έναν συγκεκριμένο δάσκαλο της δικαιοσύνης, ο οποίος έσπευσε να ταυτιστεί με τον Χριστό. Γεννήθηκε η θεωρία ότι το Κουμράν ήταν ένα μοναστήρι των Ιεσαίων. Τα χειρόγραφα, των οποίων περιείχαν μυστικά, ικανά να διαψεύσουν τα Ευαγγέλια. Ο μύθος αυτός καταρρίφθηκε από τους μελετητές μόλις στην δεκαετία του 90, όταν αποκρυπτογραφήθηκαν και συστηματοποιήθηκαν τα έγγραφα Κουμρί.
Однако каждая новая находка в Кумране по-прежнему вызывает не только научный интерес, но и предвкушение сенсации. И в мае 2016 года взоры мировой общественности оказались прикованы к свитку, обнаруженному в районе Мертвого моря, в так называемой пещере черепов. Экспедиции под руководством израильских археологов Эйтана Кляйна, Ури Давидовича и Амира Ганора. Не откроет ли найденный артефакт очередную серию научных разоблачений Библии?
Ωστόσο, κάθε νέο έβριμα στο Κουμράν εξακολουθεί να προκαλεί όχι μόνο επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά και μια προσδοκία συγκίνησης. Τον Μάιο του 2016, τα βλέμματα του κόσμου ήταν στραμμένα σε έναν πάπυρο που ανακαλύφθηκε κοντά στην Νεκρά Θάλασσα, στην λεγόμενη Σπηλιά των Κρανίων, από μια αποστολή με επικεφαλής τους Ισραηλινούς αρχαιολόγους Έιταν Κλέιν, Ούρι Νταβιντόβιτς και Αμίρ Γκανόρ. Θα αποκαλύψει το τεχνούργημα που βρέθηκε μία ακόμη σειρά επιστημονικών αποκαλύψεων της Βίβλου.
Пещера черепов получила свое название в память находки археолога Игали Едина. Он обнаружил здесь в 60-х годах 20 века древние человеческие останки. А вот манускриптов тогда ученому найти не удалось. Зато в 2016 году в руках работавших здесь израильских специалистов оказалось несколько фрагментов папируса с надписями. Однако символы, запечатленные на ветхом документе, ученым расшифровать не удалось. Более того, никто из лингвистов не смог с уверенностью сказать, на каком языке написан текст папируса. Находка и в самом деле стала очередной загадкой Кумрана. Удастся ли постичь ее смысл, пока неизвестно.
Το σπήλαιο των Κρανίων πήρε το όνομά του από την ανακάλυψη των αρχαίων ανθρώπινων λειψάνων από τον αρχαιολόγο Ιγκάλ Γιαντίν στην δεκαετία του 60 του 20ου αιώνα. Αλλά δεν μπόρεσε να βρει κανένα χειρόγραφο εκείνη την εποχή. Το 2016, ωστόσο, κάποια θραύσματα παπύρου με επιγραφές βρέθηκαν στα χέρια Ισραηλινών ειδικών που εργαζόταν εκεί. Ωστόσο, τα σύμβολα στο παλιό έγγραφο δεν μπορούσαν να αποκρυπτογραφηθούν. Επιπλέον, κανένας γλωσσολόγος δεν γνωρίζει με βεβαιότητα σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο το κείμενο του παπύρου. Η ανακάλυψη έχει πράγματι γίνει το επόμενο μυστήριο στο Κουμράν. Το κατά πόσον μπορεί να γίνει αντιληπτό το νόημά του, μένει να το διαπιστώσουμε.
Большинство ученых придерживаются версии, что развалины Кумрана были поместьем некоего состоятельного еврея, и эта крепость служила убежищем для иудеев во время антиримских восстаний в первом и во втором веках. Преследуемые властями повстанцы спрятали в окрестных пещерах вывезенный из Иерусалимского храма книжный фонд, экземпляры которого и вошли в историю археологии под названием «Кумранские рукописи». Эта библиотека, как и любая другая, могла содержать книги самого разного содержания и значения, в том числе и рукописи, отражающие воззрения различных направлений иудаизма, например, есеев. Но важно помнить доказанный учеными факт. Основную часть кумранских рукописей составляют отрывки из книг Ветхого Завета на древнееврейском языке. Эти свитки оказались самыми древними рукописями Священного Писания. Они полностью соответствуют более поздним спискам библейских текстов и тем самым подтверждают историчность Библии.
Οι περισσότεροι μελετητές θεωρούν ότι τα ερείπια του Κουμράν ήταν κτήμα κάποιου πλούσιου Εβραίου και ότι το φρούριο αυτό χρησίμευσε ως καταφύγιο για τους Εβραίους κατά τη διάρκεια των αντιρωμαϊκών εξεγέρσεων του 1ου και του 2ου αιώνα. Καταδιωκόμενοι από τις αρχές, οι επαναστάτες έγραψαν στις γύρω σπηλιές μια συλλογή βιβλίων που είχαν αφαιρεθεί από τον νότιο Ιερουσαλήμ, αντίγραφα των οποίων έμειναν στην ιστορία της αρχαιολογίας ως χειρόγραφα του Κουμράν. Η βιβλιοθήκη αυτή, όπως και κάθε άλλη, μπορεί να περιείχε βιβλία ποικίλου περιεχομένου και σημασίας, συμπεριλαμβανομένων χειρογράφων που αντανακλούσαν τις πεποιθήσεις διαφορετικών ρευμάτων του Ιουδαϊσμού, όπως για παράδειγμα η ESA. Όμως είναι σημαντικό να θυμόμαστε το γεγονός που έχει αποδειχθεί από τους μελετητές ότι ο κύριος όγκος των χειρογράφων του Κουμράν είναι εβραϊκά κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη. Οι πάπυροι αυτοί είναι τα παλαιότερα χειρόγραφα της Αγίας Γραφής. Αντιστοιχούν απόλυτα στα μεταγενέστερα χειρόγραφα βιβλικών κειμένων, επιβεβαιώνοντας έτσι την ιστορικότητα της βίβλου.
Еще треть свитков Мертвого моря – это рукописи ортодоксальных иудеев, не вошедшие в свод Священного Писания. Для библеистики они интересны тем, что в них отразились настроения, царящие в Иудее незадолго до Рождества Христова. Эти тексты, во-первых, продемонстрировали, что израильский народ жил ожиданием Мессии, а во-вторых, показали, почему иудеи не приняли Иисуса как Спасителя. Ожидаемый Мессия из небиблейских текстов Кумрана – это не Божий Сын, страдающий за грехи человечества, а политический вождь, который должен избавить народ Израиля от поработителей.
То άλλο τρίτο των παπύρων της Νεκράς Θάλασσας είναι χειρόγραφα ορθόδοξων Εβραίων που δεν αποτελούν μέρος του σώματος των γραφών. Το ενδιαφέρον τους για την βιβλική επιστήμη έγκυται στο γεγονός ότι αντικατοπτρίζουν το κλίμα που επικρατούσε στην Ιουδαία λίγο πριν από τον Χριστό. Τα κείμενα αυτά αποδεικνύουν πρώτον ότι ο λαός του Ισραήλ ζούσε με την προσδοκία του Μεσσία και δεύτερον δείχνουν γιατί οι Ιουδαίοι δεν δέχτηκαν τον Ιησού ως σωτήρα. Ο αναμενόμενος Μεσσίας από τα αντιβιβλικά κείμενα του Κουμράν δεν είναι ο Υιός του Θεού που υποφέρει για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, αλλά ένας πολιτικός ηγέτης που θα απελευθερώσει τον λαό του Ισραήλ από τους σκλάβους.
Недавно среди ученых прозвучали высказывания, что новые рукописи могут изменить значение Кумранской библиотеки в библеистике. Такое мнение стало распространяться после того, как Израильское управление древностей предприняло в 2016 году новые, рассчитанные на 3 года, широкомасштабные исследования окрестностей Мертвого моря. В феврале 2017 археологическая экспедиция, работающая в рамках этого проекта, обнаружила в пещере близ Кумрана еще один свиток.
Πρόσφατα υπήρξαν εισηγήσεις μεταξύ των μελετητών ότι οι νέες ανασκαφές μπορεί να αλλάξουν τη σημασία της βιβλιοθήκης του Κουμράν στην βιβλική επιστήμη. Η άποψη αυτή άρχισε να διαδίδεται μετά τη νέα τριετή μεγάλης κλίμακας έρευνα της περιοχής της Νεκράς Θάλασσας που πραγματοποίησε η Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων το 2016. Τον Φεβρουάριο του 2017, μια αρχαιολογική αποστολή που εργαζόταν για το έργο ανακάλυψε έναν ακόμη πάπυρο σε μια σπηλιά κοντά στο Κουμράν.
В нишах стен внутри пещеры, обозначенные в отчетах как Q12, археологи увидели глиняные кувшины, аналогичные тем, в которых мальчики-бедуины нашли первые кумранские манускрипты. Вот только на этот раз сосуды оказались пустыми. Рядом с ними лежали обрывки холста и кожаный ремешок, по всей вероятности служившие оберткой для свитка. Найденные тут же кирки подтвердили печальное предположение, что в пещере до археологов успели побывать преступники-кладоискатели. Продолжив раскопки, ученые вновь испытали воодушевление. Под слоем грунта был скрыт еще один кувшин, и на этот раз запечатанный. Находку доставили в лабораторию консервации Еврейского университета,
где обеспечили наилучшие условия для дальнейшего исследования. Когда сосуд вскрыли, в нем действительно оказался свиток, вот только он был абсолютно чистым. Если перевести на современный язык, находка оказалась не книгой, а блокнотом, приготовленным для записей, но так и невостребованным.
Στις εσοχές των τυχών στο εσωτερικό του σπηλαίου, το οποίο στις εκθέσεις χαρακτηρίζεται ως Q12, οι αρχαιολόγοι είδαν πύληνα πιθάρια, παρόμοια με εκείνα στα οποία οι Βεδουίνοι βρήκαν τα πρώτα χειρόγραφα του Κουμράν. Μόνο που αυτή τη φορά τα δοχεία ήταν άδεια. Δίπλα τους υπήρχε ένα κομμάτι καμβά και ένας δερμάτινος ημάντας, που πιθανότητα χρησίμευε ως περιτύλιγμα παπύρου. Οι αξίνες που βρέθηκαν εκεί επιβεβαίωσαν την ατυχή υπόθεση ότι το σπήλαιο είχαν επισκεφθεί εγκληματίες, κυνηγοί θησαυρών, πριν από τους αρχαιολόγους. Η ανασκαφή συνεχίστηκε και οι ερευνητές ενθαρρύνονται για άλλη μια φορά να βρουν μία άλλη κανάτα, αυτή τη φορά σφραγισμένη κάτω από το στρώμα του εδάφους. Το έβριμα μεταφέρθηκε στο εργαστήριο συντήρησης του Εβραϊκού Πανεπιστημίου, όπου εξασφαλίστηκαν οι καλύτερες συνθήκες για περαιτέρω έρευνα. Όταν το βάζο ανοίχτηκε, περιείχε πράγματι έναν πάπυρο. Αλλά ήταν απολύτως καθαρό. Μεταφρασμένο στην σύγχρονη γλώσσα, το έβριμα δεν ήταν ένα βιβλίο, αλλά ένα σημειωματάριο προετοιμασμένο για γραφή. Αλλά ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε.
Новые находки пока не сыграли важной роли в истории Кумранской библиотеки и библеистики. Но окрестности Мертвого моря наверняка таят еще немало сюрпризов для археологов, приступивших к полномасштабным исследованиям в этом районе.
Τα νέα ευρήματα δεν έχουν ακόμη διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της βιβλιοθήκης του Κουμράν και των βιβλικών σπουδών. Όμως η περιοχή της Νεκράς Θάλασσας επιφυλάσσει πολλές ακόμη εκπλήξεις για τους αρχαιολόγους που έχουν ξεκινήσει έρευνα πλήρως κλίμακας στην περιοχή.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.